Dobré odpoledne, vítejte po obědě na další části dnešního setkání. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám připravili výborný oběd. Děkujeme. Poprosím pana profesora, jestli by se ujal slova.
Tak a my se pustíme do psychopatologie manželství. Jsem takto zván na různé přednášky a už nikam nejezdím. Za váma jsem ještě přijel, ale protože u mě máte doložku nejvyšších výhod, ale když jsem jezdíval ještě víc, a tak jsem takhle pokládal otázku hned v první lavici s posluchačům, kterou kladu dětem v ordinaci. Dětem v ordinaci, tak těm, já nevím, čtvrtá, pátá, šestá třída, tak se jich ptám, ty hele, o čem je život? A tak o té škole a že bych chtěl psa a že bych chtěl na prázdniny a teď tak jako povídají. Když se ptám střední generace, o čem je život, tak mě říkají, no život o starostech, o penězích, o rozvodu, o exekuci. A když se ptám staré generace, o čem je život, tak o tom, že mě všechno bolí a že už si nic nepamatuju a že za mnou nikdo nechodí do domova důchodců. Čili každá generace má své, o čem je život. Ale v podstatě všechny generace na celé planetě by měly odpovědět, neboť je jim to společné, že život je o vztazích. O ničem jiným ten život není, věřte tomu. Už když se spermie a vajíčko spojí a ten malý člověk se uhnízdí v děloze matky, tak navazuje první vztah. Pak se narodí, navazuje vztah s otcem, s babičkama, s dědečkama, pak ho dej do kočáru, vyvezou ho na náves, ať taky vidějí sousedi, jakýho máme Pepíka, tak navazuje vztah s vesničanama. Pak jde do školky, do školy, tam navazuje vztah s spolužákama. Pak jde do basy, tam navazuje vztah s spolukriminálníkama. Pak se třeba někdy ožení, tak zase navazuje vztah s manželkou, s dětma. A takhle to jde pořád a pořád až do samotného krematoria. A když mluvím o těchto vztazích, tak asi cítíme, že jsou to vztahy mezilidské. Ale on kromě těch mezilidských vztahů ještě existují jiné vztahy. Například vztahy, kterým říkáme sociální nebo kulturní, tak je to vztah k jazyku, vztah k tradici, vztah k historii národa, vztah k vlasti. No a pokud je člověk věřící, tak má ještě kromě těchto horizontálních vztahů ten vztah k vertikální, vztah k Bohu. A křesťan má tu výhodu, že může stát uprostřed té křižovatky mezi tím horizontálním a tím vertikálním. A měl by skutku stát uprostřed, protože když zaleze za některý roh, tak v tom jednom proudu jenom vidí, jak to běží, protože žije jenom v tom proudu druhém. Čili zase to jde o tom najít si to správné místo. Ale na jeden vztah se často moc zapomíná a já od něj odvazuju ty vztahy, o kterých jsem teď mluvil. A tím čtvrtým vztahem je ten první vztah a to je vztah člověka samotného k sobě. Jak já vycházím sám se sebou. No, miluji bližního jako sebe samého. No tak to by někdo šťouravej mohl říct, no To vás ten Ježíš učí pěkný věci, toto písmo svatý z vás dělá sobce, že jo? Měj se rád a potom to, co zbyde. Ne, jako. A jestliže já sám k sobě nemám vztah, jestliže já sám se sebou jsem v nějaké vnitřní bitvě, jestliže pod mou hrudní kostí je válečný pole, tak se to zase projevuje, když slyším lidi, jak mi říkají, já bych se nejradši neviděl, víte? Já bych nejradši vylít z kůže a tak dál. Takže tím, jak si dávají najevo, že sami nejsou se sebou spokojení. A ono to začíná od sebe. Protože jestli já nevycházím sám se sebou, tak známe, čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. Jestliže já nevycházím sám se sebou, tak nebudu vycházet ani s tím druhým. Jestliže já sám se sebou budu vepři a budu v konfliktu a budu mít v sobě válečné pole, nemůžu žít v pokoji a v míru s tím druhým. Já musím být prvně sám v pořádku, vycházet se sebou a potom můžu vycházet s tím druhým. A potažmo i s Pánem Bohem. Takže ten vztah mě k sobě samotnému musí být ovšem zdravě vychovaný. Protože jestliže budu trpět oním komplexem méněcennosti, o kterým jsem tady mluvil, což je jeden extrém, tak nebudu vycházet dobře s druhýma lidma. A druhý extrém toho komplexu méněcennosti je komplex vícecennosti. A budu opravdu dokonalý, že jo? Čili víte, člověk nemá být extrémista. Ani méně, ani moc. Člověk má mít takové to zdravé sebevědomí. A co je zdravé, tak to je v tom průměru. Dneska už to v kostelích neslyšíme, ale bejvávalo to. Já ještě po konverzi jsem takové názory slýchával z kazatelny. Jo, jako, co jest člověk? Jen bídný červ. Jo? To jsem si vždycky říkal, a to Kristova krev tekla za žížaly a roupy, jo? A nebo za člověka. Čili my máme hodnotu Kristovy krve. Takovou máme hodnotu jako lidi. Čili proč mít komplex méněcennosti? A už jenom to, že jsem originál, to jsem jednou radil jedné mé pacientce, tam měla komplex méněcennosti, to jí vyrobil manžel a děti se k tomu přidali. A ona už byla jako taková chudinka z toho všeho zdeptaná a já si mi říkal, paní, přijďte domů, udělejte to, co udělal můj děda, vemte si židli, zavolejte všechny z rodiny, se posaďte a řekněte, pojďte se na mě podívat, jsem originál. A budete mít pravdu a řekněte, a na Monu Lízu jezdíte, se dívat tamhle, že jo, platíte za to. A já jsem originál z boží ruky a máte mě gratis. Koukněte, sáhněte si, že jo. A je po komplexu. Čili záleží, jak ten člověk také byl výchovně nastaven. Tak to je věc, která jde zvenku do nás. To je výchova, to je prostředí, to jsou ty vnější vlivy, které na nás doléhají, které nás formují. A jsou to také vzory, které jsou nám předkládány, abychom se podle nich v uvozovkách v dobrém opičili. A To je všechno záležitost výchovy od narození až, co já vím, do těch 12-15 let, protože potom, jestliže toto není saturováno, není-li obsazeno ta sféra těch hodnot zvenku od rodičů a ze strany církve, no tak potom ten mladý člověk si ji potřebuje obsadit, tak si ji obsazuje něčím jiným. A zase si to bere zvenku. Tak, to si myslím, že asi tohle to by bylo srozumitelné. A potom máme na druhé straně to, co je v člověku, jaký je každý z nás. Já jsem tady opakovaně říkal, že jsme originály, ale ještě patříme do jakýchsi oblastí povahových. A teďkom k těm povahám dojdeme a tady se budeme moct asi rozhodnout, do které té kategorie patříme. Protože ta kategorie, o kterých teď budu mluvit, je důležitá pro manželské vztahy. Pan Hippokrates, prastarý to lékař, si všimnul, že existují 4 typy lidí. Byl to dobrý pozorovatel. A to flegmatici, sangvinici, cholerici a melancholici. Víte, jak jste kdo na tom, do které patříte skupiny? Víte. Že my jsme si udělali test, ale... Cože? Test? No tak dobře, uděláme si rychlej test, abyste věděli, jak jste na to. Takže začínáme jako sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik. Uvedu to zase na příkladu, je to lépe pochopitelné. Máte tady v Havlíčkově Brodě 2 rodiny, otec, matka v jedné, otec, matka ve druhé, syn v první, syn ve druhé a koupili si úplně nový auto. Oba ti jejich synové dělají maturitu dnes. No a protože maminka je z toho perplex, tak nasedla do toho nového automobilu. Obě maminky nasedly do těch svých nových automobilů. Jedna jela do Krásné hory k mamince, druhá jela do Přibyslavy k mamince a čekali, jak synové dopadnou. No a když se vraceli zpátky, vidíte, že zatím měli všechno stejné, manželství, rodičovství, auto, ale měli manžely, který měli rozdílné povahy. A teď to přišlo. Manželka se vracela domů odpoledne, protože už tušila, že je po maturitě, a přijela domů a tady po cestě to auto lehce škrábla blatník. No, tak přijela domů a říká manželovi, který byl sangvinik, hele, škrábla jsem blatník. Jak jedná sangvinický manžel? Řekne, ještě, že se nestalo nic tobě, to je důležitý, to já to vyklepu, ve fabrice ukradnu barvu, to natřem. Nebuď z toho smutná. No, za hodinu se otevřou dveře, vrátí se syn a řekne, nezmaturoval jsem. Táta řekne, no, škoda, teď si dej prázdniny chvilku, já pak najdu kantora, který tě doučí, uděláš v září reparát, moc ti to nejde, půjdeš na medicínu, budeš psychiatr, tebe je dobrý, to se šel. Tak takhle, prosím vás, pokud jste tady ještě svobodná děvčata, berte sankviniky. Už nás moc nejní. Je přebráno, ale nějaký se ještě najdou. Takže tak, takhle, prosím. V druhé rodině je tatínek flegmatik. Manželka přijde doma, řekne, škrábla jsem blatník. Muž sedí u stolu, luští křižovku a řekne, pepř na tři. A když se vrátí syn a řekne, já jsem neodmaturoval, tak otec odpoví, vrch u Bělehradu. Toto je typ mužů, o kterých je také básnička. V střeše byla díra, váhal sedlák Jíra, vždyť tu trochu deště vydrží to ještě. Prosím vás, děvčata, flegmatiky nebrat. Ono sice sousedka o takovém flegmatikovi, který bydlí přes plot, říká svýmu mužovi, podívej se, Tondo, na tom sousedovi, to je člověk, na tom by se dalo dříví štípat. A on se opravdu k jinému nehodí. Protože tyhle ty lidi nemají o nic zájem, oni jsou flegmatičtí, žena si musí všechno udělat sama, všechno si sehnat, že jo, od objednání uhlí přes jeho dovoz až po složení do sklepa. Oni nemají o nic zájem. Oni jsou strašně hodní, ale nepoužitelní. Takže to je flegmatik. Pak je cholerik. Takže to, když se žena vrátí domů, tak to je pozdě večer, protože stále si připravuje formulaci, jak to zdůvodnit. Ten blatník, a když to manželovi řekne, tak celá ulice ví, že se u nich opět něco děje. A kluk, který maturoval v červnu, se pod střechu ocovskou vrátí až v lednu, až ho zaženou mrazy. Tak prosím vás, choleriky nebrat. Jo? Jsou to lidé výbušní. Vůbec to choléz je žluč, čili žlučovití. Je? No a pak máme melancholiky, to je melanos cholé, to jsou lidé černožluční. Tam, když mu manželka řekne, že škrábla auto, tak manžel upadne do křesla, stříkají mu slzy, svět je černý, to je tragédie. A když mu kluk sdělí, že neodmaturoval, tak táta veme pro vás a jde se do rybníka zastřelit. Tak. A teď mi někdo řekne, já teď nevím. Víte, nikdo není, kromě mě, 100% sankviník. Všichni jsme tak na 80% v nějakém tom chlívečku. Občas se nám stane, že nás někdo rozlobí, občas se nám stane, že jsme lhostejní, ale těch 80% toho základního máme. Když vždycky studentům na fakultě vykládám toto rozdělení těch typů, té typologie, tak často mají otázku, jak je to s hysterií. Tak hysterie do toho nepatří. Přestože pan Hippokrates byl dobrý pozorovatel a rozdělil tyhle ty čtyři kategorie, které platí do dneška, tak on si všiml velmi špatně, že hysterickým jednáním trpí pouze ženy. A ono to tak není. Oni jsou i muži hysteričtí, ale pusťte z hlavy představu, že hysterický záchvat se projevuje, že hysterické osobnosti se projevují těma záchvatama hysterickýma. To tak není. Taky, to už je tedy jako extrém. Ale hysterická povaha, ať u muže nebo u ženy, se projevuje nápadným chováním. Oni musí být stále středem pozornosti. Oni musí pořád být noví, neotřelí, vždy svěží. Oni přichází na přednášku jako poslední, aby si všichni všimli. Teď jim něco upadne po cestě, tak zase to zajímavé je, že ten musí přerušit přednášející. Když přednášející něco řekne, tak všichni se zasmějí, ona řve smíchy, že jo? Když zase naopak řekne přednášející něco smutného, tak lidé jsou smutní, ona se rozpláče a není k utišení. Čili emoce, afekty to tady bouří velice silně. Ale mají to muže i ženy, ale to vznik, to hystérie je od slova hystér. A to je řecky děloha. Proto žena, která byla na hysterektomii, tak jí operativně odstranili dělohu. Protože děloha je hyster, hysterektomie, odoperování. A on si totiž myslel, Hippokrates, že je to jediný orgán, který má žena, nemá ho muž. Protože žena má plíce, muž má plíce, žena má játra, muž má játra, že jo? Žena má močový měchýř, muž má močový měchýř, ale mezi mužem a ženou je rozdíl v tom, že žena má dělohu, kterou nemá muž. A proto to způsobuje, podle jeho představ, právě tento orgán. Jinak, pokud jsme u té hysterie, tak mládenci teď nebudou chvilku poslouchat. Ženy s hysterií, u ženy v manželství je to jako s pepřem v kuchyni. Pokud do toho guláže nedáte žádný pepř, tak je to bez chuti. Pokud to přeženete, není to k jídlu. Každá žena musí být malinko lehce hysterická, aby byla pro muže zajímavá. Proč se smějou chlapi, když neposlouchají? Takže, ale jakmile je to moc, tak je to nestravitelné. A teď se dostávám k tomu, co je vnitřní. Vidíte, že člověk se narodí v nějaké kategorii a když si takovej sankvinik veme sankviničku, tak o nich potom zpívá Michal Tučný, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Tak. A teďkom, jak je to s těma vnitřníma dalšíma povahovými vlastnostmi, kdy já říkám, jsem silně protirozvodovej, ale v některých případech říkám, prosím vás, jděte od sebe, tady jde o život a o život dětí. Dostaneme se k takzvané psychopatologii osobnosti. Dříve se říkalo psychopat, dneska už se to říkat nesmí, protože to je takové jakoby dehonestující, a říká se porucha osobnosti. Ono je to totéž, ale zní to tak bruselsky, proevropsky. Tak půjdeme k těm poruchám osobnosti, protože těch poruch osobnosti je v populaci 10%, což je hodně. Každý desátý občan této země je psychopat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Špatně jste si sedla. Tak, to je hodně 10%. To jsou dvě hranice do parlamentu. Já se k tomu vrátím, nebojte. A teď ty poruchy osobnosti jsou následující. Velmi častý nebo nejčastější, s čím se setkávám v ordinaci jako soudní znalec, protože já mám soudně znalecké posudky pro soudy a pro policii, tak jsou takzvané disociální poruchy osobnosti. Disociální. Dřív se jim říkalo asociální nebo antisociální. To se pořád se to mění, ale furt je to totéž. Nebo morálně necitlivé poruchy osobnosti. To jsou typy lidí, kteří by se nikdy neměli ženit a vdávat. Neměli by. Protože to jsou lidé, a já vám popíšu jejich povahové vlastnosti. Mají úplnou absenci pocitu svědomí. Oni neví, co je svědomí. To nikdy nezažili. Nedovedou se poučit z trestu. Čili byli už v kriminále 10x, 15x, budou tam pořád, protože oni se nepoučí. Nerespektují společenské normy, mají snížený práh pro uvolnění agrese. Jsou to lidé, kteří nerozliší a nerespektují potřeby toho druhého člověka. Takže jsou to lidé krutí, zlí, explozivní, že jsou to vyložení kriminálníci. Tenhle ten typ lidí je často zavřený, stále se na něj dělají nějaké posudky pro soudy, nedovedou se poučit z toho, že už byli ve výkonu trestu. A já vám řeknu případ můj jako soudního znalce, když jsem vyšetřoval ve vazební věznici v Budějovicích jednoho takového anetického psychopata, tak mu říkám, a vy jste tady proč? A on mi říkal, no proč? Teď jste si to mohl přečíst. Ne, já jsem říkal, já si to přečtu a chtěl bych taky od vás slyšet, jak se díváte na tu celou situaci. Máte pocit viny za tu mrtvou paní? On uškrtil starou paní kvůli 60 korunám. On tam k ní přišel, chtěl nějaké peníze, ona je neměla, tak on jí dal šálu kolem krku, uškrtili, pak to všechno prohledal, našel tam v drobných 60 korun. A on říkal, já se mám cítit vinen, já? Ona je vina. Kdyby mi dala těch 60 korun v těch drobných, tak ona byla naživu a já byl na svobodě. Kdo mě dostal do kriminálu a jí do hrobu? Tak tímto způsobem uvažují anetičtí psychopati. Lhostejný vůči životu zdraví druhých lidí. To je samozřejmě, prosím vás, tohle je zásadní překážka pro manželství. Jsou ovšem určitý typy žen, řekl bych spíše takový ty hystericko-mazochistický typy, který vyhledávají právě tuhleto soužití s takovýhlema partnerama. Tak, to je anetický psychopat. Potom je, abych to říkal podle systému, paranoidní psychopat. Do paranoidní psychopatie je častá, patří žárlivost. Pozor, pozor na žárlivé muže i ženy. Ale zase rozlišujme. Víte, kdo má rád, tak trochu žárlí. To je samozřejmé, že jo? Není mi lhostejný, kde je ten druhý a s kým je ten druhý a co dělá, že nebyl 14 dní doma a pak přišel. Jo? Kdo má rád, tak trošinku žádný, ale tak, jako je to ten pepř, jo, je to lehce, jenom tak ochucuje to. Jakmile je to chorobná žárlivost, tak tady už se jedná o chorobu doslova a soužití s takovým člověkem v manželství je vyloučeno. To je utrpení pro toho druhého, šílený utrpení. Já jsem měl případ ženy, která měla žárlivého muže tímto způsobem chorobné žárlivosti a to už byli důchodci. Ono to tam u nich bylo takhle celý život, ale ono to totiž, ještě vám bych řekl takhle, mladým dívkám totiž se líbí, když ten jejich kluk, s kterým chodí, je žárlivý, protože oni to berou jako, on má o mě takový zájem a on chce jenom mě. A oni to berou jako projev lásky. A to je to, pozor, to je časovaná bomba. Jo? Oni potom, skutečně ty chorobní žárlivci, žárlí i na členy rodiny. Jo? Ona nesmí tancovat ani s bratrem, protože žádný jiný mužský na ní nesmí sáhnout. A bratr její je sice její bratr, ale je to mužské, on s ní tancoval. Jo? A on tam srovná hospodu při té tancovačce. Čili a sociální psychopaty a žárlivce nebrat. A u těch žárlivců, vám to ještě řeknu, ten můj případ, co jsem měl, ta žena musela být doma zavřená, manžel chodil ještě jako důchodce si někam přivydělávat a z té práce utek, zkontroloval, on si dělal znamení na klikce, na okně, si něco pokládal, prstem udělal dělík v polštáři, u postele a pak to šel kontrolovat, asi ten dělík tam je, asi není spadla nějaká ta značka z toho okna nebo ze dveří, když ta manželka, on potřeboval nakupovat a to on neuměl, tak tu manželku vyváděl na ten nákup a ona nikoho nesměla zdravit a nesměla odpovídat na pozdrav, děkuju. Protože by tím mohla dávat znamení tomu milenci, který by je třeba potkal. On ji utrápil. Ona zemřela a poslouchejte dobře. On chodil v zimě k hrobu, asi tam nejsou stopy toho jejího milence, asi nevedou ve sněhu, tam nejsou stopy. To byla dokonce žárlivost až za hrob. Teď to jsou těžké choroby tohleto. A není jich málo. Já se s tím setkávám v ordinaci. Tady doporučuju v zájmu přežití, aby ty lidi... A protože ještě musím říct na začátku tohle. Porucha osobnosti je neléčitelná. A sociální psychopat, nikdo ho nevyléčí. Ani to opakované kriminály. Stejně tak toho paranoidního psychopata žárlivce taky nikdo nevyléčí. Já si vzpomínám na mého primáře, on byl dost takovej tvrdej, jsme tam měli jednou, jsem začínal po promoci dělat psychiatrii a jsme tam měli jednu žárlivou paní, ta neustále se podřezávala, to byl takový chronický sebevrah. A já byl takový nadšený pro léčení, jsem netušil, že se s tím nedá nic dělat. Jsem říkal, pane primáři, a což to léčit tím, nebo psychoterapeut, říkal, to nejde vyléčit. Co chceš, Nobelovku? A já jsem mu jednou říkal, helej, tady ten chlap trpí doma, ona trpí tady, a my trpíme s ní, to tady taky není tak jednoduchý. To není nějaká léčebná. A on mi na to odpověděl, pro psychopaty existuje pouze jedna jediná léčebna a ta se jmenuje krematorium. To byla tvrdá odpověď, ale vystihuje v podstatě to, že tyto poruchy, tyto vlastnosti jsou celoživotní. Někdy se to zmírní, někdy se to zhorší, někdy se to zmíní, někdy se to zhorší, ale přetrvává to. Často přichází rodiče, nebo přichází ten muž nebo žena se žádostí o pomoc v tomhletom směru a bohužel se s tímhletím nedá. Fakt jako s tím se nedá nic dělat. Další poruchou osobnosti jsou lidé nehodící se pro manželství, a to jsou emočně nestabilní. Emočně nestabilní člověk vás 3-4 dny děvčata bude nosit na rukách, bude vám kupovat dárky, bude vás milovat, bude se vám dvořit, bude ten nejlepší mužský, jaký jste kdy potkali, a lousknutím prstů vás napadne, zmlátí, schodí ze schodu a přivede vás do nemocnice. A pak tam přijde s kytkou, poleze po kolenou, bude odprošovat, bude se kát a jen co se vrátíte domů, tak vás opět zraní a stluče, protože on lítá mezi těma emocema emočně nestabilně. Ani milovat, ani nenávidět. A když tak plně nenávidět nebo plně milovat. To jsou ty nestálé povahy těmhletě. Takže zatím vidíte, kdybychom si ten výběr dělali, tak jak by se nám zužoval. Další povahou jsou lidé závislí. Tak takových lidí je hodně, oni vstupují do manželství, protože oni nejsou schopni vlastně žít sami. Pro ně je manželství určitý azylový dům. Čili on si vezme takový závislý člověk, tu manželku, ale on je na ní plně závislý. On jako nic nerozhodne, on je bezradný v nějakém rozhodování, takže manželka zase všecko musí zajistit, obstarat, udělat. Jo, oni jsou ty lidi jako takový hodný, ale nejsou samostatní. Tady je potřeba rozlišovat mezi tím, zda jsou nezralí, anebo trpí touto poruchou osobnosti. Dá se to s nima, pokud opravdu ta žena zatne zuby, tak jako přežije, ale nemůže od toho manžela čekat nějakou velkou spolupráci, protože on je se vším na ní závislý. O histrionské poruše osobnosti, to už jsem tady mluvil, to jsem taky popsal, jak vypadá, projevuje se tou emoční labilitou, koketérií, teatrálností, neustálou touhou po vzrušení a stálém upoutávání pozornosti toho okolí. Z hlediska sexuologického se okolí domnívá, že tyto typy žen jsou velmi sexuálně atraktivní. A to z toho důvodu, že stále mění partnery. Ale důvod je úplně jiný. Ona mění partnery proto, že je v oblasti sexuální úplně k ničemu. Proto je mění. Ne, že by byla tak náruživá a že by byla tak promiskuitní. Ona je sexuálně, jak říkají některý muži, nepoužitelná, tak žádný z nich u ní prostě nevydrží. Ale oni se chovají velmi atraktivně a mondéně a všade jich plno a upozorňují. Ona se velmi se stroje, jako, že tady bych chtěl upozornit na jednu věc. Ne každá žena, která se strojí a touží potom hezky vypadat, je histrionské povahy. Jo, aby to tak... Tak, další poruchou osobnosti je vyhýbavá porucha. To jsou lidi, kteří jsou takový ty celoživotní chudáci, ale to dělají oni ze sebe sami. Jo? A já jsem takovej k ničemu, a já jsem takovej na nic, a já radši počkám, a víte, a já jsem takovej, ale oni to často to kryjou zbožností, ale ono to tak není. Ono v tom není zbožnosti ani trošku, ona je v tom tahleta porucha osobnosti, mají strach z kritiky, strach z odmítnutí, právě proto se do žádných vztahů nepouštějí, obrnějí se a žijou si svým životem. Další poruchou osobnosti, před kterou bych taky varoval, je člověk, který trpí schizoidní poruchou. Pozor, ne schizofrenii, to je něco jiného. Schizofrenie je duševní choroba, kdežto schizoidní porucha je porucha. To je osobnostní vlastnost. To jsou samotáři. To jsou lidé, kteří mají svůj svět. Oni jsou rádi sami, neradi pracují v kolektivu, s nikým se nechtějí moc bavit, nedostanete je do společnosti. Jednou jedna matka hledala pro syna zaměstnání, on nikde nemohl vydržet. Já jsem říkal, paní, víte, kdyby jsme měli moře, Česká republika, tak pro něj by byl jediný jako strážce majáku. Jo? Opravdu. Tam on by se nahoru zavřel, měl by klid, nerušil. Já jsem zažil manželství jednoho schizoidního psychopata. Měl velice krásnou a nesmírně hodnou manželku. Děti ho obtěžovali, když za ním přišli. Tatí, pojď si s nám. On se zamykal, on přišel z práce a zamknul se do svého. Nikdo tam nesměl, nikoho tam nepustil. S nikým se nebavil, ona mu to musela dávat jídlo, on s ním ani nevečeřel. V práci byl považován za podivína, on taky podivín byl, tyhle ty povahové vlastnosti dělají z těch lidí podivíny. A nakonec ta manželka v zájmu dětí od něho odešla. Takže ty povahy jsou... Potom je povaha narcistická. No, to jsou lidé, kteří, si to znáte, takovou velikářskou představu sami o sobě, každým pohrdají, každýho zesměšňujou, protože oni jsou někdo, oni jsou narcisové, oni milují jenom sebe a pár lidí, který by jim vyhovovali, ale nikdo nikoho nenajdou, koho by jim vyhovoval, protože nikdo není tak dokonalý a tak dále. Čili tyhle ty narcistické povahy taky nebrat, protože budete stále zesměšňovaný a bude vám narcistická povaha vám bude vyrábět i komplexy méněcenosti. Tak, tolik bych měl asi k těm povahám zhruba. Další, co je překážkou, tak prosím vás, je závislost buď to na alkoholu, drogách nebo automatech. Alkohol je něco hruzostrašného, v tomhle tom já taky pracuju v oboru léčby alkoholismu. Těžko se s těma alkoholikama vyžije, zvlášť když je tam skutečně závislost, když je ještě takhle užívá nebo občas nadužívá, dá se to, ale jakmile je tam závislost na alkoholu, to roste ten počet. My už máme dneska tady středoškoláky se závislostí. To dřív závislost, když jsem začínal dělat psychiatrii, tak ta závislost byla až u takových těch 40-50 letech. Já už mám dneska závislost u lidí kolem 20. Že? To jde dolů ten věk, protože ten alkohol se pije ve velkým a pije se brzy. Takže s alkoholem silně opatrně. Lidi, kteří pijou, ženy bývají naivní. Až si mě veme, tak s tím přestane. Protože on pije proto, že mě ještě nemá. A on pije proto, že bydlí doma a ne se mnou. A on pije právě proto, že ví, že až se ožení, takže nebude moc pít. To jsou řeči naivních nevěst. Nebrat tohleto. Dál velký pozor na syndrom pupeční šňůry. Mama hotel, to je dneska módní záležitost, proč on by se ženil, když má svoji přítelkyni pouze na použití, jinak doma maminka vaří, pere. Jedna matka řekla tak, hele, chodíš s holkou a tady já se o tebe starám, já ti vařím, žehlím, peru, všechno. Tak, buď si ji vemeš a budeš s ní a bude se o tebe starat ona, anebo od ní odejdi a budeš tady, já nebudu ti dělat takovéhle věci. Víte, na tohle se rychle zvykne a ty lidi pak odmítají vstupovat do manželství, protože jim to takto vyhovuje. Oni mají sexualitu u své partnerky a naprosto ostatní zbývající servis mají u svých maminek. Ale to je vina těch maminek, že si tohleto nechají. Ale co by zase ta matka, přece by to srdce utrhalo, ne? Kdyby Pepík strádal jak sexuálně, tak teplou polívkou. Takže co s tím? Jinak zbytek berte. Zbytek berte, já vám jmenoval, co nebrat. A s tím zbytkem se dá. Jinak, prosím vás, musíme si uvědomit, že jsme lidi a nejsme andělé, aby jsme byli dokonalí. Že takové to čekání na někoho, kdo je absolutně dokonalý, kdo je spolehlivý, pravdivý, možný, statečný, no asi jako já, tak nebudu to rozvádět, tak prosím vás nečekat na takovýhle typy. Stejně tohle to je snové. Já vám řeknu, jak to vzniká. Podívejte se, to je totiž prototyp fantazie. Když dívka dospívá, tak sní o někom, kdo jí jaksi vyhovuje. Já to přirovnávám k vánočnímu stromku. To děvče má stromek vánoční a teď si na něj věší ty ozdoby. Tak ten, co budu mít já, tak přijde vždycky včas. Tak to je červená koule, nikdy nebude pít, to je modrá koule, bude vždycky dochvilnej, bude pravdomluvnej, bude pracovitej, bude věrnej a teď si to prostě na něj, na ten stromek navěší. To je jej takový těch 14, 15, 16. A to je taková jakoby kolekce těch ozdob, které ona má v sobě a ono jí to tíží, že? Protože je to pořád v ní, ty ozdoby krásný. A teď ho potká. Láska na první pohled, kdy ona ty kolekce z toho svého srdce ty ozdoby navěší na něj. A v tu chvíli je zamilovaná do těch ozdob. A ne do toho stromu. No jo, no a pak jsou z toho taková ta ty rychlé vztahy, eventuálně rychlé manželství. A pak přichází ty porivy větru do toho manželství a jedna ta ozdoba, ta koule začne padat a teď ti tam zůstane holej strom a dva malý stromečky u toho. No, tak toto je původ. Víte, vždycky, když budete mít dcery nebo syny, kteří budou v téhleté době zamilovanosti, vždycky jim tak nějak přijatelně, protože to je, jinak to nejde u nich, přijatelně, že vlastně nejsou zamilovaní do toho člověka, ale do představ o něm. Tak, máme hodinu pryč a teď máme před sebou hodinu zase nějaké dotazy.
Tak první dotaz se tedy týká závislostí. Jaký mají původ?
Ano. A ten rozdíl mezi tím, kdo je 4 lidé závislí, jako porucha osobnosti, a pak tady těma to závislost má.
A rozdíl mezi závislostmi a poruchou osobnosti.
Tak, já jsem tam neudělal lajnu. Poruchy osobnosti jsou poruchy osobnosti a závislosti jsou závislosti. I když psychopati anetičtí a volně slabí mají takzvanou volní slabost. Volní slabost znamená, že mají slabou vůli. Ale ty závislosti, alkohol, drogy, gambling, automaty, ty nepatří mezi ty poruchy osobnosti. Stejně tak mezi ty poruchy osobnosti nepatří ten mama hotel, že jo, to je mimo. Tam jsem měl říct, dobře, teď jsem skončil s poruchama osobnosti a mluvím o závislostech a to je mimo. To, co říkáte, to je pravda, protože jestliže máme nefunkční rodinu, tak tam začínají problémy. I když ten člověk třeba není psychopat, tak už jenom tím, že nemá zázemí, tak ten člověk bloudí. Já vám to řeknu takto. Víte, co je flotila? Je skupina lodí. My jsme tady skupina lidí, je skupina lodí, tam je rozdíl taky jednoho písmene. Každý kapitán na té lodi musí znát 3 věci. Za prvé musí vědět, jak se chovat na hladině mořské, aby nenarazil, tedy jakási pravidla námořní plavby. Máme pravidla silniční dopravy a tady jsou pravidla námořní dopravy. Za druhé musí vědět, jak se chovat na té lodi, aby se nepotopil. Aby mu tam nebouch kotel, nebo aby mu tam nevznik požár. A třetí věc, kterou musí vědět, to je mimořádně důležitá, jak se jmenuje přístav, kam plave. Protože když tohle nebude vědět, tak může mít super loď a stane se z něj bludný Holanďan. On bude potom oceánu života jednou plavat tam, pak sem, pak votať, pak na druhou stranu, protože on neví kam. A jestliže jsou rodiny špatné, rozvrácené, protože já taky jezdím do Černovic a do Počátek, kde mám dětské domovy a výchovné ústavy mládeže, tam není jedno dítě, které by mělo úplnou rodinu. To je všecko z rozvedených, z rozvrácených rodin. A tam na nich vidím, že oni neví kam, oni nemají smysl života. Jediným smyslem života je užít si, bavit se. To je náhrada, protože nevím kam, no tak buď piju, nebo beru drogy, nebo hraju. A dneska ta zábava je vůbec jedna z nejsilnějších činností mládeže. Já říkám, že pokud vyhyne český národ, tak vyhyne tím, že se ubavíme k smrti. My se neustále bavíme, jo? Musí se bavit, jak není chvíli zábava, tak je absťák po zábavě a ta zábava musí být adrenalinová, musí být vzrušo, protože rodina je nefunkční a nedovede dítěti dát směr a nedovede mu dát přístav. Čili to je únik. Jak to hraní, Tak to pití, tak ty drogy. To je únik od toho, nemám směr a nemám místo, nemám jméno přístavu.
Tak prosím.
Já mám dotaz. Vy jste mluvil o tom, že v podstatě 10% lidí poruchy osobnosti, že to je vlastně spousta věcí, že jsou neléčitelné. Já se ptám, co těmto lidem můžeme nabídnout mě jako křesťané.
Další dotaz. Co my jako křesťané můžeme nabídnout lidem, kteří mají poruchu osobnosti, o 10%, o kterých jsem mluvilo?
No, ono jde o to, jaká je to porucha osobnosti. Když je to ten disociální nebo emočně nestabilní člověk, tak jim můžeme nabídnout už jenom to, že jim můžeme v něčem poradit, v něčem pomoct, ale musíme počítat tím, že nás budou zneužívat. Protože oni jsou citově chladní a jestliže jim pětkrát jim vyhovíte, že jim něco půjčíte, nebo jim poradíte, nebo jim s něčím pomůžete, po šesté to neuděláte, protože nebudete moct, no a odnesete to, jo. Čili těmhletem lidem jako bejt vůči ním vstřícnej, ale po určitou hranici a bejt vůči ním opatrnej. Pokud budeme mít poruchu osobnosti závislou, no tak těm už se může nabídnout třeba nějaké společenství. Vzít ho do toho společenství, on bude strašně rád, protože ten mu poradí s tím, ten mu poradí s tím, ten mu poradí. On víc nechce. Jo? Pokud to bude u lidé, kteří budou mít ten komplex méněcennosti, no tak tam my můžeme taky nabídnout společenství, kde je zase budeme podporovat, budeme je povzbuzovat, ale musíme rozlišit, musíme opravdu rozlišovat, nesmíme být v těchto věcech naivní, protože ten disociál čeká, koho by napálil, koho by okrad, jak by přišel k nějakému zisku i na váš úkor. Ale u takových těch lidí, kteří mají poruchu osobnosti, která není nebezpečná, tak tam je dobré vytvořit jim v tom společenství, v té církvi, třeba součást jejich rodiny.
Co je hlavní příčinou poruch osobnosti?
Odpověděl jste správně za druhé. Ten člověk takový přichází na svět. Protože máte lidi, mám případy, kdy jsou tři synové. První je velmi šikovný, hodný lékař, který mu funguje manželství. Druhý syn je advokát, taky dobrý. A třetí syn jde od kriminálu ke kriminálu. A matka mi jednou říkala, víte, já mám takový dojem, že manžel mě podezírá, že jsem toho třetího měla s někým jiným. A není to pravda. Jo? Prostě ten člověk přichází s tímto na svět. A potom je to otázka dalšího života a vývoje, kdy ten základ, který si přináší už s porodem, nějaká výchova, nějaká životní situace nebo problémy, buď to lehce potlačí, ale zůstane to tam, anebo to silně rozvine. Tomu se pak zase říká psychopatizace, kdy on se dostává do situace, kdy se ty vlohy, které jsou negativní, ještě více rozvinou. Hlásí.
Prosím, ano.
Já bych se chtěla zeptat na trošku jiné povahové vlastnosti, jak třeba v manželství, kdy jsi absolutní introvert, možná velice vyhraněného extroverta.
Jak s manželstvím, kdy jsi vyhraněný extrovert, vezme vyhraněného introverta.
Tak, ten introvert tím trošku trpí, víc než ten extravert. Ten extravert stále táhne toho introverta na to jeviště a ten introvert tam samozřejmě nechce, ten radši sedí v hledišti. A protože jako konferenciéra z něj nikdo neudělá z toho introverta, ale zase se to dá. Já nejsem proti žádné kombinaci, ani věřící, nevěřící, mladší, starší, proti tomu taky nejsem, nejsem proti introvert, extravert, protože všechno záleží na noblese a eleganci. Já to stále opakuju na tom, aby ty lidi byli jako k tomu druhému jako tolerant, ale jsem proti. Žárlivec a kdokoliv, alkoholik a kdokoliv, psychopat a kdokoliv.
Ari, já mám to tady, jestli když se mluví psychopat, tak často si představí člověk právě nějakého kriminálníka. Trošku bych tam přednáška k tomu sváděla, ale v dnešní době se také hovoří o takzvaných korporátních psychopatech, který obsahují právě ty velké korporace nebo politice, kterých je hodně. A to jsou lidé naopak, kteří vypadají velice slušně, kteří se naučili přestírat, že jsou normální, empatičtí, ale přitom ve skutečnosti je tomu jinak. A jak právě poznávat tyto lidi, jak se bránit ty manipulace, jako jsou tam takové manipulace.
Nebolit.
Jak rozpoznat psychopata, který se maskuje tím, že vlastně sociálně vypadá výborně, korporátní psychopaty a podobně, vedoucí různých společností a tak.
Tak, děkuju za tuhle otázku, protože ta doplňuje jednu věc. Když jsem ještě studoval, tak před těma 40 lety, tak jsem se učil z učebnice psychiatrie, kde bylo napsáno, že tyto poruchy osobnosti, tam byly vyjmenovaný, tak tam měli ještě jednu poruchu osobnosti, která už v dnešní moderní nové nomenklatuře diagnóz chybí. A já pořád nevím, a ještě mi nikdo nevysvětlil, proč tam nebyla převedena z té staré učebnice do té nové. A ta porucha osobnosti se jmenovala psychopat po uplatnění toužící. Což plně vystihuje naše politiky a další supermany tohoto světa. Ano, porucha osobnosti po uplatnění toužící. On prostě prahne po tom, aby měl nějakou tu funkcičku, aby seděl na nějakým tom. Ale nemusí to, víte, ono se jim někdy jako zazlívá, že to dělají pro prachy, ale oni to dělají pro uspokojení svých psychických potřeb, což často. A ty peníze jdou k tomu. Jako. Ale to primární je v té poruše osobnosti po uplatnění toužícího. Oni jsou výborní manipulanti. Oni jako dovedou nebo domnívají se, že dovedou jednat společensky a získat si člověka. Já se s tím setkávám a už se na to vždycky těším, když se mi ozve nějaký reprezentant farmaceutické firmy. To jsou takový ty dobrodinci, co vám přivesou lék nový. A teď víte, pane profesore, je to na to a na to. A zlepšuje to to a támhle to. Já ho přeruším a říkám, a sype se to na hrob a vyleze neboštík. A najednou... A je po dialogu. Kaněc filma. Jo, to je jako... Jenže... Teď... On když přichází poprvé, tak oni jsou na cvičení, jak v opice u té firmy. Ta firma je na cvičení, jak to mají dělat. Tak on přijde, otevře dveře. Teď už vidíte. Plastický střih, krokodýlka, kravatka, svižný krok a hned natahuje ruku. Pozor, to je špatně naučili. Já mám natáhnout ruku, ne on, ale dobrý. Gut Jarkovský vypad z toho. Ale tam je jiná věc. Dobrý den, pane profesore, mnoho jsem o vás slyšel a je mi velkým potěšením, že jsem se s váma osobně mohl setkat. Jsem rád, že budu spolupracovat s takovým člověkem, jako jste vy, na dobru našich společných pacientů. Já říkám... Prosím vás, když budete chodit s veterinárníma produktama, tak používejte tohle. Na psychiatra to nehrajte. No. a nebo obstojí, jo? Protože mě ho na jedné straně je líto, on je z toho živ. Jo? Ale co říkal G.B. Shaw? Chodím k doktorovi, protože ten chce být živ. Napíše mi recept, já s tím jdu do lékárny, protože lékárník chce být taky živ. A léky, který mi vydá, hodím do kanálu, protože já chci být taky živ.
Další dotaz, prosím.
Přesto však mě zajímá, jestli můžeme opravdu tak jako definitivně odepsat naše spoluobčany, nebo dokonce bratry, sestry, nebo dokonce příbuzné nebo manželky, manžely, u kterých bychom s jistou dávkou odvahy, trošku laicky si řekli, tak to je vlastně tato porucha osobnosti a to nejde už s tím nic dělat. My chceme evangelizovat taky i takovéto lidi, nějak zjistovat evangelium, nebo se stane, že do takového vztahu se vstoupí. Existuje přece nějaká šance, nějaká naděje, nebo aspoň malá v něčem, ale jak to je tedy?
Existuje nějaká naděje u lidí, kteří mají poruchu osobnosti a jakým způsobem je evangelizovat? Nebo je to beznadějné?
Není to beznadějné. My si musíme uvědomit ještě jednu věc. Že aby se to lépe chápalo a bylo to srozumitelné, každá ta porucha osobnosti, tak jsem vám vyjmenoval celou škálu, kterou to obsahuje. Dejme tomu ten disociální psychopat je citově chladnej, nepoučitelný z trestu, chybí mu svědomí, nerespektuje společenské zájmy, je lhostejný vyšivačím potřebám, tak toto je. Ale oni existují i mezi nimi lidé, kteří nemají rozvinutý těch všech 5 nebo 6 symptomů, příznaků, které jsem vyjmenoval. Nebo je nemají v extrémní podobě, protože ty, co je mají v extrémní podobě, tak jsou neustále v kriminále. Čili existují lidé s touto diagnózou, u kterých je to třeba jenom naznačeno, nebo to není, je to dobře nějakým způsobem potlačeno, ale prostě je to tam, ale neřeže to. Já bych to označil jako, když rozbijete okno, tak máte střep. Ten střep má určitý tvar a řeže a píchá. A když vezmeme brousek a ty ostré hrany obrousíme, tvar toho střepu zůstane, ale nebude to řezat a píchat. Čili evangelizace a spolupráce s tím člověkem i v tom manželství, i v tom sboru, v té farnosti, když se s ním pracuje, on zůstane dále, bude mít tu diagnózu, ale ty ostré a špičaté hrany se dají dobrou spolupráci s ním obrousit. Může se stát, že tu a tam píchne, řízne, jo? Ale my nezměníme tvar toho střepu, my nezměníme tu diagnózu, s tou on si půjde celý život, ale lze ty nejostřejší hrany obrousit a to už má smysl. Čili nikoho bych jako ne s každým se rozvíc a každýho nechat o samotě a to. Potom dochází k čemu? Dochází k tomu, co jsem tady nazval psychopatizace, že se ty ostré a špičaté místa stávají ještě ostřejšími a špičatejšími, když ten člověk je vyloučen z té společnosti, je opuštěn. Naopak, naše spolupráce s ním to může zjemnit, ale bohužel ty povahové vlastnosti tam zůstanou, ale už nebudou zraňovat.
Já bych se pane profesore zeptal, když jsme na křesťanský půdě, tak v křesťanské tradici ty poruchy, řekněme, nebo tak se taky spojují se světem neviditelným. Máte nějakou takovou na to názor nebo zkušenost, jako beru to, že to asi není věc na nějakou vědeckou půdu, ale člověk v křesťanské tradici se s tím setká, že prostě se to spojuje s tím světem neviditelným duchovním, takže jsou to demonizované.
Jaké je? Je spojení mezi poruchami osobnosti a tím neviditelným světem.
Tak. Tohle jste otevřel téma, ve kterém se pohybuju, zvláště teď poslední dobou stále častěji. Před 4 týdny jsem o tom natáčel 1,5 hodiny film pro televizi, kdy za mnou přijeli s tím, abych se právě vyjádřil k tomu, jak vy jste použil to slovo demonizovat a problémy, které jakoby přesahovaly psychologicko-psychiatrický svět a dostávaly se do oblasti spirituality. Nevím, jak vaše církev se dívá na otázku exorcismu, posedlosti a těchto věcí, které už jsou mimo psychiatrii a psychologii. S tímto, prosím, nemůžeme spojovat. A uvedu vám to tak, jak jsem to vysvětlil tomu reportérovi. Jestliže ke mně přijde nějaký člověk a jsou u něj zvláštní příznaky, nebo se kolem něho projevují v souvislosti s ním nějaké jevy, tak postupuju tak, jako postupuje každý lékař v každém lékařském oboru, že vylučuji, tomu se říká diferenciálně diagnostický postup, vylučuji, co to není. Uvedu vám příklad. Přijde-li k doktorovi na chirurgii muž, že ho bolí břicho, tak ten chirurg musí tímto způsobem postupovat. Musí vylučovat. Tak prvně vyloučí mimoděložní těhotenství. Jo, protože je to muž, tak to máme pryč. Pak se mu koukne vpravo dolů na břicho, asi tam nemá jizvu. A když ji tam má, no tak vyloučí slepý střevo. To už měl být operovaný. No, protože ho to břicho bolí vpravo, no tak vyloučí slinivku břišní, to by ho to bolelo uprostřed. A tímto způsobem vylučuje jednu chorobu za druhou, až mu zbyde to, co to je. Když já se setkám s poruchami chování, uvedu vám jeden příklad za mnohé, a vyloučím, toto to není z psychiatrie, tohle to není z psychiatrie, tohle to není a dost, a ono to nic z psychiatrie není, tak je to něco, co už je mimo tu psychiatrii a tam se dostáváme z toho psychologicko-psychiatrického, z toho duševního ranku do toho duchovního ranku, do té duchovní spirituální oblasti. A tam už potom se uvažuje o tom, že ten člověk je zlou silou nějak obsazen, že je zlou silou nějakým způsobem ovládán. Já vám na to uvedu jeden příklad. V katolické církvi může exorcismus provádět pouze biskup a nebo kněz, který je biskupem pověřen. Já jsem diakon, v té hierarchii svěcení jsem vlastně takový ten malej farář, jak říkám, katolický kentaur, půl ženáče, půl faráře. A exorcismus tedy provádět nesmím, ale můžu se modlit modlitbu za osvobození. Přijela ke mně matka s chlapcem, o kterém bychom mohli říct, že tam začínala porucha osobnosti, psychopatie, ale jak vystřižená. To byl kluk asi 13-letý, který, já jsem o tom myslím vykládal i v tom, v Soukenické ulici, kdy ten chlapec, asi 13-letý, tady někde z Benešovska, z nějaké obce, měl takové zvláštní stavy, kdy rozbil a demoloval domácí zařízení. Prostě přišel, rozbil talíře, rozbil hrnky, rozbil skla v kredenci, no prostě to zdemoloval, nebyl k zastavení, pak jako se stišil, sklidnil. Co bych řekl, kdybych uvažoval pouze po té linii horizontální psychiatrické? Porucha osobnosti, jo, disociál, asociál, explozivní, snížený práh pro uvolnění agrese a měl bych diagnozu, že tady mám poruchu osobnosti, psychopata. Nebylo tomu tak ani v nejmenším. Ten chlapec tohle to udělal asi dvakrát. Vždycky teda táta si to s ním srovnal, ale on říkal, že to dělat nechce. No, maminka s ním šla na dětský oddělení k dětskému lékaři, no tak ten, co udělá. Tak ho poslal na neurologii, ten dětský doktor uvažoval správně, ona to mohla být určitá forma epileptického záchvatu. Tak byl na neurologii v Krči, v Praze, tam vyloučili epilepsii a říkali, tohle není neurologický, jděte na psychiatrii. Tak s ním šli k psychiatrovi pražskému dětskému, ten kluka vyšetřil a uzavřel to jako poruchy chování. No tak to je prakticky taková diagnoza z rozpaků. No a dostal nějaký prášky na sklidnění, že ono se to opakovalo. To tak ta maminka už říkala, tak v Praze už jsme byli, tak pojedeme někam jinam. Tak jeli dolů, přijeli do Pelhřimova, znovu na neurologii. Paní neurologička, doktorka ho vyšetřila, říká, já zase taky vylučuji nějaký záchvaty. Dojděte k našemu psychiatrovi, ten se zabývá takovýma specialitama různýma, tak ho poslala za mnou. A já jsem, tak jak to říkají Japonci, lépe je jednou vidět, než stokrát slyšet, tak jsem říkal, paní, já bych to chtěl vidět, ten záchvat. Ona říkala, jen to ne. Víte co, já jsem říkal, no to já nevím, co to já to potřebuji vidět. No tak jsem jim dal kontakt a za nějaký týden, bylo to takhle večer, v noci asi v 11 hodin zvoní telefon, ta paní mi volá, říká, už je to tady zas, už zas máme rozbitý půl kuchyně. No tak já jsem se do auta, jel jsem tam, přijel jsem tam nějak po půlnoci a pamatuju si, ten chlapec zdrobna večeřel, to byla druhá večeře, tak kolem 12. v noci. Hned mě poznal, že byl u mě předtím a říká mi, pane doktore, já to nechci dělat. Já jsem říkal, už to nechceš dělat, tak proč to děláš? Pojď, popovídáme si o tom, protože tam seděla matka a babička, ten tatínek byl nepřítomen. Tak jsem se ho vzal vedle, no od té doby mám nový brejle, protože když jsme se posadili, tak já jsem dostal podezření, že se tady bude jednat o božího nepřítele. A začal jsem se v duchu modlit. A v tu chvíli on na mě vystartoval, strhl ty brejle, drápal mě nechtama v obličeji, plival na mě, začal mě kousat. No já jsem si říkal, no tak co teď? No tak jsem se začal modlit ještě intenzivněji a teď se to rozjelo. Víte, já mám 120 kilo, já na tom klukovi ležel. Tomu klukovi bylo 12 let. Ten se mnou lítal až ke stropu. To jsem on nemohl udržet. A řval a nadával a najednou začal mluvit dvěma hlasy. Jeden hlas se z něj ozýval a i on svým vlastním hlasem s ním komunikoval. Tak jsem věděl, no, to je přesný popis toho, čím ten chlapec je obsazen. To nemělo z psychiatrie a z psychologie nic společného. To bylo vyloženě duchovní záležitost. Trvalo to asi 3/4 hodiny, ten boj. Já jsem se neustále modlil. A v katolické církvi jsou modlitby určené na tyto věci. No a nakonec vlastně po té 3/4 hodině se to sklidnilo a bylo to víc mě prostě nevolali k té záležitosti. Čili víte, i do té praxe by nám někdy takovejhle případ vnes úplný zmatek do té diagnozy. Tam se vůbec o žádnou poruchu nejednalo, i když my u dětí, kterým je méně než 18, zase nesmíme říkat porucha osobnosti, ale říkáme tomu disharmonický vývoj, který vede k té poruše osobnosti. Ale Takže takhle je to stratifikované, takhle to jsou zajímavé věci.
Jak vychovat nebo nevychovat člověka s komplexem méněcennosti?
No, já jsem to tady říkal, výchova, prosím, začíná to vždycky, když jsem se ptal těch nevěst a ženichů, kdy začínáme s výchovou dětí, to když jsem dělal tu přípravu snoubenců před svatbou, tak to jsem se dozvěděl věci. Jsem říkal, kdy se začíná s výchovou dětí? 15? Já jsem říkal, a co? Dnech? Ne, letech. No, tak jsem říkal, víte, se začíná, s výchovou se začíná ještě dřív, než se dítě narodí. V jakém prostředí žije ta matka? Jestli ten muž je na ní hodný, jestli ta máma pije alkohol nebo kouří, to byste se divili, jakou ty snoubenci z toho měli legraci. Si říkali, ten je ale pěkně tupej, tohle to nám tady říká, jo. To se nebere tohleto, nemyslete si, že oni mají nějaký extra zájem o tyhle ty věci, to je nezajímá. Čili to je obecně o výchově, tak fakt začíná tím, jak ta matka v jakém žije prostředí. No a když se to dítě narodí a už začíná rozum brát, tak ho právě musím zdravě vést dvěma věcem. Zdravé svědomí a zdravé sebevědomí. Zdravé svědomí a zdravé sebevědomí. Za prvé, zdravé svědomí znamená, že to dítě, že z něj nevychovám škrupulanta, který bude ve všem svém jednání vidět hřích a zlo. Takový to, já jsem ten špatný a tohle jsem si pomyslel a to je špat a tohle a to. Jo, to ty lidi jsou zotročený nějakou takovou výchovou, kdy to svědomí je strašně úzký a ten člověk vůbec nemůže žít, protože mu svědomí nedovolí nic. Druhý extrém je široké svědomí, kdy ten člověk může všechno, protože mu tak rodiče říkali, hele, seš náš, jo, my jsme podnikatelé, že jo. Tatínek vysoce postaven, maminka vysoce položena, ty si můžeš dovolit naprosto všechno a zvlášť ty si to můžeš dovolit, protože my na to máme. Takže to je potom široké svědomí. No a potom, pokud jde o to sebevědomí, no tak to se dělá stejným způsobem. To dítě se chválí, když se mu něco povede, chválí se, když se mu něco povede, chválí se, když se mu něco povede a povzbuzuje se, když se mu nepovede. A tím vychováte i jedno, i druhé skutečně zdravé. Jakmile je to doprava nebo doleva, ale u toho člověka ty komplexy vychováte velice rychle, když ho budete snižovat, urážet, ponižovat, zesměšňovat, hlavně před spolužákama. To jako je nejlepší, já jsem to sám zažil. Jsem měl strejčka a ten srovnával moje dvojky s jednotkama z manželčiny strany. A vždycky, když jsem k němu přijel na prázdniny, tak on tam měl to vysvědčení toho druhého. Říká, no vidíš, já zavolám Tiborka, to bylo na Slovensku, tak zavolal Tiborka a říkal mi před Tiborkem, z něj si vem příklad. Jo, já bych byl Tiborka rozkubal na kusy, protože mě to kazil, ty prázdniny. A já bych fakt byl chytil komplex méněcennosti, kdybych tam nepřestal jezdit. No. Takže to se dá vypěstovat. Musím vám odpovědět způsobem, stojí nám na dálnici automobil.
Dotaz se týkal chlapce, kterému je 11 let a ve chvíli, kdy mu maminka něco zakáže, tak jí začne ničit věci, které má ráda. Dá se dělat něco proti současnému stavu, kdy se čím dál tím méně lidí žení, vdává, děti nemají pořádnou výchovu?
Jsem optimista, proto říkám nedá. Opravdu nedá, protože ten parní válec už je tak rozjetej, ten parní válec toho relativismu, ztráty hodnot, změn, jak jsem je tady předčítal, to všechno už je prostě tak rozjetý a není snaha těch, kteří by to mohli ovlivnit, aby s tím něco dělali. Všechno, co budeme dělat a všechno, čím se to budeme snažit zastavit, protože ta společnost je v rozkladu. Jo? Když jsem poslouchal profesora Cílka, toho našeho známého filozofa a vědce, anebo Miroslava Bártu, toho našeho egyptologa, to jsou chlapi, které jeden zná historii, druhý zná současnost a mají smysl, jakási tykadla pro nebezpečí společenská, tak oba to vidí ne radostně tu budoucnost. Vlastně ta společnost je v rozkladu a jsme na tom podobně jako v říši římské. Tam byla vyspělé právo, tam byla vyspělá kultura, tam měli lázně, vodovody, že jo, tam byli básníci a spisovatelé, všechno tam bylo a nebyla ta morálka. Proto to barbaři lehce převálcovali, protože to bylo bez morálky. Takže cokoliv budeme v tomto směru dělat, tak proti tomu parnímu válci hážeme pod něj pecky střešní. Že by se našla skála, která by se mu postavila do cesty a on se o ní zastavil, tak to nemáme. My máme jen ty pecky, které to tam hážeme a ono se nic neděje. Uvědomme si jedno. Ta evropská sféra kultury a vůbec myšlenkového světa je postavena na třech městech. Na Aténách, Římu a Jeruzalému. Atény nám dali filozofii, Řím nám dal právo a Jeruzalém nám dal víru. A podívejte se, v jakém stavu je dneska právo. Podívejte se, v jakém stavu je dneska filozofie a hodnoty. A podívejte se, v jakém stavu je víra. Čili na tom, na čem to bylo postaveno, tak všechny tyhle ty tři pilíře se hroutí. Neunesou ten současný maras, který tady je.
Je to tak, že převzetí osobní zodpovědnosti může něco změnit?
Jo, ale v tom místě, kde jste tu odpovědnost přebrala, to je pravda. Ale dál nedosáhnete. To má malej rádius vlivu. Že jo, to je jenom na to místo, jestliže převezmu, tam říká paní, že adoptovali dítě, tak vezmu odpovědnost za to dítě, které jsem přijal. Přijmu nějakou práci, tak beru odpovědnost za tu práci a mám vztah k tomu dítěti a vy k té práci, ale jak ovlivním naši liberálně tržní vlast a její zmaterializované myšlení. To jako jedinec to neovlivní. No, to je sociální kivadlo, ale my ho nemůžeme použít asi úplně na všechno. Protože a ne všude. Jo, tak víte, tyhle ty informace my vždycky musíme brát s určitou rezervou. Jestliže já přijdu do tohoto sboru a budu se ptát, kolik lidí, 100 lidí se tady zeptám, kolik jich je věřících, tak mi určitě vyjde víc, než když půjdu do místní nádražní restaurace. A teď jde o to, asi já vyjdu z této statistiky, kterou jsem dělal tady, anebo vyjdu z té statistiky, kterou jsem dělal v té restauraci, ohledně víry. A potom to někde opublikuju. Jo? Takže takhle já vidím řadu výsledků, která se dělá. Dokážu to, co dokázat chci. A to není nikdy problém si najít místo, kde to udělám. Čili to je vždycky se ptát, která agentura to dělala, které časopis to zveřejnil, má ten časopis ISBN, jo, má impact faktor a teprve potom se tomu dá věřit, ale takhle, jo, tak já myslím, že někde ano, ale zasáhne to celé Švédsko. Tohle to bylo nejenom ve Švédsku, tohle bylo ve skandinávských zemích a dneska se podívejte, jak to vypadá v Norsku, jo. No, A zase, když si tam vemu nějakou jednu rodinu, tak na ní můžu udělat vzorek, že je na tom ještě liberálnic, než byla ta stará generace. Takže z tohohle nevycházejme. S tím bych si nedělal, tohle bych si nebral jako naději.
Jak je to s fyzickými tresty ve výchově dětí?
Podívejte se, Komenský byl pro. A byl to moudrý muž. Ono je rozdíl fyzický trest a fyzický trest. To nemůžeme srovnávat. Jestliže vemu dítě přes koleno a dám mu na zadek jednomu plácnu, je to fyzický trest. A jestliže vemu kus železa a praštím tím dítě po hlavě, je to taky fyzický trest. A teď by nám měli liberální humanisté dát nějaký trestoměr. Jo? Kolik kilopondů má a jakou rychlostí má působití ruka a jaký vektor má být veden do které části těla. Teď to je přece vysoce individuální. Nikdy nesmíme dítě trestat bolesti. Dítě se dá trestat jinak. Zákazem něčeho. Nebudeš mít to porno v televizi. No tak... Rád se na to díváš, 14 dní budeš mít absenci, když budeš hodnej, tak ti týden zkrátíme, eventuálně k tomu ještě dáme psychologa, kdyby si měl nějaké problémy, jo. No a tak nebude televize. No tak potom je domácí vězení. Já jsem byl takhle trestán, já jsem nikdy v životě nebyl byt. A myslím si, že jsem nebyl hodné dítě. Já jsem pak jako skutečně zlobil, nikdy jsem nebyl byt. Ale měl jsem tyhle ty zákazy. Kolo, tak týden nebude kolo. Domácí vězení, tohle si projevíš. Hledajte, to jsou tresty, no ale teď zas vystoupí nějaký dobrodinec někde v Bruselu a řekne, že to je ještě horší než fyzický násilí, dítě mi seberou, když mu zakážu televizi, protože je to proti nezadatelným lidským právům a nezcizitelným občanským svobodám. Dneska jste v maleru, ani nevíte jak. Jsem proti fyzickým trestům, ale nejsem proti trestům zákazu.
Zakážeme-li tělesné tresty, bude mnohem víc psychických trestů.
No ale teď bychom měli mít vědeckou práci, která by nám dokázala, co více působí na integritu toho dítěte, zda plácnutí po zadku anebo zakázání televize na 2 dny. Tak. A dokud mi nikdo nepřinese vědeckou studii podloženou vědeckými kapacitami, tak si prostě vyberu ten trest psychický. O to tady dneska jde. Na všechno musíme mít měření, na všechno musíme mít zákon, na všechno musíme mít novelu zákona, že jo? Na všechno musíme mít schválení nějakého úředníka. Teď my už jsme přestali vychovávat, my jenom studujeme výchovné metody. To je hrozný, tohleto. A můžu tohle a nemůžu tohle. Já vám řeknu případ, který jsem měl asi před 3-4 měsíci. Přijeli za mnou rodiče. To jsem si myslel, že se mi to zdá. Ale nezdálo. Přijeli bez syna. Tak jsem byl zas na dálnici. Ale problém nebyl v synovi, ale v nich. Takže jsem je měl před sebou, skutečně, pachatele. Přišli a říkají, helejte, my jsme loňského roku v květnu dali našemu, teď nevím, jak se jmenoval, synovi možnost, aby si vybral destinaci, kterou navštívíme o prázdninách. Měl možnost celé planety. Tak jsem říkal si v duchu, no tak jak pak to dopadlo? On si vybral, klukovi bylo kolik, asi 13. On si vybral destinaci v Brazílii. Tak jsme letěli všichni do Brazílie, dorazili jsme tam, ubytovali jsme se v hotelu a představte si, on nám třetí den řekl, že ho to tam nebaví, že jsme mu vybrali destinaci, kde je málo adrenalinu a nějaký koukání se na nějaký památky tamní a ježdění po nějakých pralesech a nějaká Amazonka, že ho to naprosto nezajímá, že vůbec tam není žádný vzrušo a zbytek dovolený celých 11 dní, měli jsme to na 14, 3 dní ho to bavilo, pak ho to přestalo bavit, seděl na hotelu u počítače a hrál si hry. A já říkám, no a co byste ode mě potřebovali? No my jsme se vás chtěli zeptat, do jaké míry tím, že jsme mu neumožnili vyžít se o prázdninách a neměl dostatek adrenalinu, jsme poškodili jeho psychosociální vývoj a jakou destinaci bychom mu měli vybrat sami příští rok, aby jsme napravili tu škodu, kterou jsme mu způsobili loni. Říkal jsem, kde parkujete. Oni říkali, no hned tady před dveřma ordinace. Jsem Michel Ven, kouk jsem se na poznávací značku, říkám, dobrý. Vím, odkud přijeli. No, takže, to je vedlejší. A nebo to hlavní, to nevím. Tak prosím vás, toto, tak víte, toto je výchova, jo? Teď bychom měli udělat studii, psychologickou studii toho chlapce. Zjistit veškerá traumata z cesty do brazilské destinace. Nechat to schválit ombudsmana. Potom bychom měli udělat nějakou psychologickou sešlost a hledat nápravu, kam jet příští rok, že... A aby ty rodiče nebyli potrestaní, protože oni tomu klukovi fakt uškodili. Ono 11 dní se nudit v Brazílii, no to je vážná věc. Já bych řekl, že to je horší než ten fyzický a psychický trest. Já bych jim to dítě odebral. Tak v tomhle žijem. V tomhle žijem. To si jako gratulujeme. To jsem fakt jako vytáhl jsem ze šublete bílej prapor a mával jsem. Teda to jako jsem se vzdával těmhle rodičům. To jako, víte, to vás někdy jako vyvede z míry. Ono jako vyvíjí z míry starého psychiatra, je to kumšt, ale ono se to někdy povede někomu. Já jsem měl případ, že mi tam přišla paní, posadila se a říká, chtěla bych něco, abych na pohřbu brečela. Nepovídám, já jsem špatně slyšel. Snad, abyste nebrečela, jo? Dneska už jsou léky na všechno, to byste se divili. To. A ona říká, ne, abych brečela. Víte, ona mi umřela sestra, my jsme se 20 let neviděli, my jsme se nenáviděli a já jsem ani kvůli ní nejezdila domů, teď ona umřela, já mám jít na pohřeb. A víte, co lidi, ne, tady ve vsi? Ty chodí na hřbitov jenom proto, aby koukali, jak kdo řve. A já brečet nebudu. Dejte mi něco, abych brečela. Já jsem říkal, paní, to já jako takovej lék nemám. To nemáte, to ještě není? Já jsem říkal, no to ještě není. No. Tak co mám dělat? Tak se nevytahoval bílej prapor, ale radu. Říkal jsem, paní, kousek dolů, tady je u Jezevce, tam je zelenina, tak si nastrouhejte cibuli a křen do kapesníku. Dejte si to u hrobu na nos a budete slzet. Nevím, jestli to bylo humánní nebo nehumánní, ale poskytl jsem alespoň první pomoc. No v tomhle žijem, no. A s tím klukem to bylo jako opravdu, to jako byl vrchol.
Je hyperaktivita porucha, nebo je naděje, že se toho dítě zbaví?
ADHD. ADHD to mám denně v ordinaci. Prosím vás, já vám něco povím. Kdo si mi tady říkal, že to máme všechno obrácený, u nás máme to obrácený, protože dřív, když byla nemoc, tak se na ní hledal lék. Dneska farmaceutické firmy chrlejí léky a my na ně hledáme nemoc. Říká se tomu medicinizace. V čem to spočívá? Tak, děti jsou zlobiví. Děti skáčou. Ne, aby něco přeskočil, ale skáče, protože je to prostě dítě. Děti zlobějí, že jo, jsou někdy ve škole neposlední a tak dále. Je to z jedné strany přirozené. Dítě, který vám sedí na jednom místě a je nesmírně hodné, tak buď spí, anebo je debilní. Jinak normální dítě skotačí a zlobí. Já to považuji za normální. Jenže výchova řady dětí se dneska nedotkla a ty děti už nejenom, že zlobí a skotačí, ale ty děti jsou vyloženě zlí. A často jsou zlí proto, protože vyžadují pozornost a lásku. A my z toho uděláme ADHD, chorobu. A teď se Stratera, Concerta, Ritalin, co tomu klukovi dáme? Já jsem říkal, paní, nic. Věnujte se mu, obejměte ho. Vemte si ho na klín, povídejte mu. A tohle to není lék? To je strašný, ty rodiče nemají, oni je nachemizujou. Místo toho, aby je přirozenému něčemu se jim, nějak se jim věnovali. Čili my jsme vymysleli nějaký lék X a teď k němu budeme hledat chorobu. Dokonce se uvažuje o tom, že WHO, Světová zdravotnická organizace, bude diagnostikovat a uvede se to mezi diagnózy, že sexuální promiskuita není negativní vlastnost člověka, je to choroba. Čili žena, která bude mít doma proutníka, který bude chodit za jinýma ženama, bude mít v podstatě doma nemocného muže. Udělá se z toho choroba. A protože už se na to vymyslel nějaký lék, tak teď se nemá na co užít, tak musíme vymyslet diagnózu. Čili víte, tohle to jsou věci, které, ale jako ta populace to neví, protože v tomhle tom nejede. Ale tyhle ty děti, já vám řeknu, že těch dětí z toho ADHD, neboli hyperkinetickým syndromem, lehkou mozkovou dysfunkcí, ono se to pořád mění, ty diagnózy, tak tyhle ty děti, ono jich není moc. Ono jich není moc, ale my si je výchovou, spíš nevýchovou vyrábíme a pak je diagnostikujeme, že mají tuto chorobu a naspěme jim na to nějaký lék. Když mám ADHD, skutečně, a oddiagnostikuju, že to je, no tak mu nandám tu Strateru, tu Concertu, ten Ritalin, on se mi vylepší. Ale u dětí nevychovaných, vysloveně nevychovaných, kterých se výchova nedotkla, no tak já jim na to nemůžu dávat prášky. To jim nezabere nic z toho, co se jmenoval. Čili rozlišujme tyhle ty věci. Ne. Pokud se
je to s homosexualitou?
Pokud se ptáte obecně, tak to není případ na dálnici. Případ na dálnici, když se někdo ptá konkrétně na nějaký případ nějakého člověka, tam se to nedá zodpovědět, když se to nevyšetří. Pokud jde o homosexualitu, tady se stále jsou dva názory. Ti jedni říkají, že je to vrozené, tak jako bych to přirovnal k barvosleposti. Narodí se člověk, je barvoslepý, on vidí, ale vidí barvy jinak. Homosexuál se narodí se sexualitou, ale se sexualitou jinou. Ano, ten barvoslepý má jiné vidění, ten homosexuál má sexualitu, ale jinou. Ten barvoslepý má zrak, ale jiný a tak dále. Čili to je jeden názor. Druhý názor je, že to je jakási módní záležitost, že to je cosi, že si to jako určitá skupina lidí vymýšlí. Já jsem toho prvního názoru, že je to skutečně, že si to přináší ten člověk na svět a tudíž je to neléčitelné. To je můj názor. Po letech zkušenosti s homosexuálama, který mám taky ve své praxi, A oni jsou fakt jako nešťastní, ti lidi, že oni nemůžou žít takovým běžným životem, mít vlastní děti a tak dále, ale já je beru jako lidi, kteří se s tím narodili, a ne, že si to vymysleli, anebo se rozhodli sami o sebe žít tímto způsobem. Prosím vás, zkušte někdo z nás, kdo jsme heterosexuálové, že se rozhodneme to zítra změnit, tak se nám to určitě nepovede. Jo, takže řekl bych vrozené. A tudíž neléčitelné.
Čas se nám nachyluje, tak ještě poslední dotaz. A jak je to s jejich právy, jako na normální rodinu?
Na to já vždycky odpovídám otázkou. Má právo barvoslepý řídit automobil? Barvoslepý nemá právo řídit automobil. Má epileptik právo řídit automobil? Nemá. A proč mu ho teda upíráme? Není to na Štrasburg? Když mám epilepsii, to prosím, přece nedám epileptikovi, i když je strašně hodný, milý a všechno. Když on může havarovat, když dostane záchvat za volantem. Stejně tak ten by nerozliší barvy na semaforu. Jo? To je věc jedna. Já se zeptám jinak, prosím vás, je to přirozené, tady nemluvím o normalitě a tradici, ale o přirozenosti. Je to přirozené? Mně se to nejeví přirozené. Mně se jeví přirozené muž, žena, děti. Tradiční, přirozené, odpovídající přirozenosti, olovnici, přirozeného zákona, ale já s těmi homosexuálami pracuju spolu, oni ke mně chodí rádi, já se k ním chovám slušně, přátelsky, že ho posedíme, popovídáme, já se jich neštítím, nikdy bych je ničím neurazil, protože oni mají svou lidskou hodnotu, ale ne všechno můžou všichni. Ten epileptik a ten barvoslepej prostě něco nesmí. Já si taky budu uzurpovat právo, že budu letec tryskového letadla. Ale s mým věkem a s mýma brejlema prostě je to nemožné. Takže hleďte, ještě vám povím tohle. Ono všechno se dá uzákonit. To je totiž ta finta na tom. Všechno se dá uzákonit. Jestliže si nějaká žena se zamiluje do sochy Františka Palackýho na Palackého náměstí v Praze a bude si ho chtít vzít za muže, tu sochu, tak se určitě najdou právníci, který vymyslí nějaký právní postup, aby to bylo možné. Právně to bude možné, ale bude to normální? Možná pro pár dalších, který na ní budou žádlit, na toho Palackého, že ho má ona, nebo ní. To normální bude, to nevím.
Já prosím ještě poslední bonusový dotaz pána, který se hrál se už dřív. Gender, poslední dotaz.
Jako bych odpověděl v té předchozí části. Jo? Ano, kde jsi, ano, maminka, ano, rodič číslo jedna, rodič číslo dvě. Princezna si bere za muže královnu, princ si bere za ženu krále. Dobrý.
Dobře, děkuju za dotazy. Pane profesore, moc vám děkuju za moudrá slova a za selský rozum, který tady propagujete.